Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti séra Halldór Gunnarsson í Holti. Velkomin, Halldór.
Takk að fyrir.
Nú, það hefur verið þannig að það hefur mikið talað um kjaradeiluna og þetta tengist það láglaunuðum eftir elliborgurum sem að lifa á lágum bótum. Hvað finnst þér? Finnst þér eitthvað hafa breyst?
Nei, afskaplega lítið. Eins og þú veist, Pétur, að þá hefur þessi réttlætiskennd sem að ég býði að berjast í því sem mér finnst að verða að gera. Hún hefur kallað á það að ég hef verið aðila því að stofna stjórnmálaflokka sem hafa lifað af og komist áfram. Og með Ingu tókst okkur að stofna flokk fólksins og koma á þing fjórum þingmönnum sem eru með mjög góð mál og berjast fyrir því sem er í umferð núna gagnvart þeim samningum sem þarf að ná á komandi ári og það er 300.000 skattfrjáls að tekjur og það er afnám frítekjumarksins og það er að koma til mótsviðu öryrkja sem eru bara haldið í fátæktargildru en fjórða málið sem að ég hef borið fyrir brjósti og skrifa margar greinar sem mér finnst vera stærsta vandamál Íslands í dag að reyna að leysa, það eru lífeyrissjóðsmálin og það sem að mér finnst að menn áttu sig ekki á að vera með lífeyrissjóðir sem upphaflega voru stofnaðir yfir 100 sem eru í dag orðnir 28 og aðeins 8 sem eru í rauninni starfa og að þessir lífeyrissjóðir skulu vera með 4.000 miljarða. En þegar við horfumst í augu við hvernig þessi fjármyndun er og hvernig þeir eftir hrunið voru lokaðir hérna inni og eiga í rauninni meir og minna í öllum bestu fyrirtækjum landsins og eru þess vegna í þeirri hringamyndun að leið að verja stöðuna þannig að halda við verðtryggingu og halda við háu verðlagi til þess að ná upp þessum lögbundnu 3% verðtryggðum vöxtum að þá þurfum við að líta til þess hvernig þessi lífeyrissjóðir voru byggðir upp. Þeir voru byggðir upp þannig að 1969 verða lögum lífeyrissjóðina sem byrjaði með því að það var aðeins tekið af 8 tíma vinnu. Síðan nokkrum árum setna var það borga af allri vinnu í lífeyrissjóði og það var hlutur lífeyrisþegans 4% og síðan var það 8% frá atvinnurekendum og síðan var það hækkað í 10% og síðan er það komið svo núna að einstaklingur er að borga 4% ennþá en atvinnurekendur borga inn í lífeyrissjóðin sem sagt 15,5% en ef að viðkomandi lífeyrissjóði vill borga viðbótar séreignar sparnað 4% þá verða atvinnurekendur að borga 2% á móti. Bittu við, hvaða upphæði er þetta orðin? Þetta er orðin upphæði upp á, ef þetta er tekið að fullu, 21,5% af launum inn í lífeyrissjóðina.
En er ekki þessum 15% er það ekki hlutdeild líka launþegans? Er það bara hlutdeild?
Nei, það er 4%.
Já.
er þarna inn í þessum 15,5.
Já.
Þannig að atvinnurekandinn að borga þarna komi núna eftir samkomulagi 11,5.
Já.
En ef það bætt við.
Já. Þú bætir við þessu sérregna, þá ertu komin upp í 20.
Þá 21,5. En, Pétur, menn ekkert að ræða það á Norðurlöndum. Þetta hluta gegnumstreymissjóður og það borgað í lífeyrissjóðina þar í skatti 6% sem þýðir það að Íslendingar eru að borga hæsta skatt af launum í heimi í 60%. Þetta ekki rætt þetta eða verið að ræða það að hvergi í heiminum lífeyriskerfi byggt upp þannig að ríkissjóður og sveitarfjóður láta alla upphæðina renna til lífeyrissjóðina og hvaða upphæð þetta? Líklega á þessu ári yfir 200 kannski upp yfir 250 miljardar allavega segi ég það yfir 200 miljardar sem fari í lífeyrissjóðina á ári með skattinum það borgað út rúmlega 100 miljardar en skatturinn sem er þarna inni þá kannski í kringum 90 miljardar Býndu við hvernig er hægt að halda utanum þetta lífeyrissjóðskerfi með þessum hætti
en þetta Halldór þegar við lítum á þetta þá ef við göngum bara út frá því að þeir aðlar og öfl og hópar og aðri slíkir sem hafa aðstöðu til að tryggja sína stöðu þeir gera það nú þeir gera það ýmis með því að stunda einokunastarfsemi, fákeppni hafa aðganga lífeyrissjóðum þið byrta við þetta fólk, það tekur fyrst þegar að uppgangu var í hagkerfi núna fór alltaf í 7,4% þá taka þeir fyrst Svo þegar að hinir sem að sitja eftir fara að telja upp úr umslæginu sínu, þá er það ekki harta mikið.
Nú er ég komin að hinum endanum.
Já.
Þeir lífeyrissjóðirnir sem eru byggðir þannig upp að verkalýðsforystan og atvinnurekendur skipta stjórninni til helminga
Já.
Og þar með gengu verkalýðsforingjar í björg lífeyrissjóðana og hafa voru í rauninni þeir aðilar sem stóðu á móti því að verðtryggingin væri tekin úr sambandi við raunnið og það er náttúrulega dauðadómur yfir verkalýðshreyfinguna sem var að hafa gert það þannig að ný verkalýðshreyfing núna þarf að horfast í augu við það að það verður að brjóta upp þetta kerfi hugsaði að maður sem að borgar í lífeyrissjóð og honum sagt að hlutur atvinnurekenda sé í hluti af launum hans forustu atvinnurekenda segja þetta okkar hlutur þess vegna eru við þeirri stöð að stjórna öllu þessu fjárstreymi meir og minna og tökum í kostnað og fjárfestingakostnað af lífeyrissjóðunum 18-19 miljardar ári en ekki nóg með það heldur fær maðurinn sem hefur borgað alla í þessa lífeyrissjóði. Annars vegar eru það opinberi starfsmenn sem ríkið tryggir með þeim hætti að það allt öðruvísi en lífeyrissjóðunir á hinum almenna markaði. Lífeyrissjóður ríkisins, ríkið skuldarinn í lífeyrissjóðin 600-700 miljarða sem þá aðrir þurfa hugsanlega að borga í auknum skatti. En hinn almenni lífeyrissjóður Ef eitthvað fer illa hjá þeim, þá minnka þeir bara skilduna að borga út til lífeyrisþega og þeir halda þannig á málum að yfir 100 sinnum eru þeir búin að biðja að breyta lögum í þágu þeirra sjálfra. Síðast í gær var ég að tala við mann sem hafði verið á sjónum og haft mjög há laun. En síðust á starfsársín þá var hann veikur og minkaði við sig vinnu og þegar hann er hættur núna þá horfist hann í augu við að lífeyrissjóður hans miðar aðeins við 4 síðustu árin sem hann starfaði. Þannig hann fær ekkert út úr lífeyrissjóðunum sínum, hann sagði mér eitthvað. Já, svona haga þeir sér. Þeir miða bara við þarna þessi 4 ár. Þarna borgaði hann lítið í lífeyrissjóðin og hann fær út úr lífeyrissjóðinum eitthvað í kringu 70.000 á mánuði En það þá fær hann frá tryggingastofnun og þá það skert. Þannig að hann ekki að fá á mánuði nema eftir skatt nema í kringum 280.000. Ja. Svona fólkið í landinu meðhendlað meira og minna þeir sem lægra eru settir gagnvart lífeyrissjóðunum.
Já, við erum að tala menn sem hafa haft háar tekjur til þeim, svo sjónum við
þessu. Já, já, ég tek þarna bara já, eitt já, dæmi. Já. Fólk eru að vakna við það að það býr við lífeyrissjóðskerfi sem hvergi annars staðar í heiminum eins. Lífeyrissjóðskerfi sem fær aftana mönnum og skilamönnum ekki því sem þeir eru að fá. Og ríkið tekur síðan og búin að yfirfæra þetta þannig að lætur lífeyrissjóðin að taka við skildum almenna trygginga gagnvart láglaunafólki, gagnvart verkamönnum, bændum og sjómönnum og fólki sem í þeim lífeyrissjóðum sem hafa spilað það illa úr sínu að þeir geta ekki staðið við skuldbindingar.
En þeir sem eru með tekjur, lífeyristekjur upp á 320-330.000, þeir eru að borga yfir 90.000 í opbergjönd. Yfir 90.000 í opinbergjöld. Þetta ábyggilega það alhæsta hjá lægstlauna fólkinu sem þekkist.
Já, það náttúrulega búið að koma fram og flokkur fólksins hefur sýnt fram það á það með skýrslu Hauks Arthórssonar mjög vandaðri að láglaunatekjur hefðu þær fylgt skattleysis eða launavísitölunni þá ættu skattleysismörkin að vera minnstakosti 300.000 í dag og það hægt að ná þessu og Ólafur Ísleifsson lagði fram frumvarp frá flokki fólksins sem sýnir fram á að þetta lítið hærri kostnaður að gera þetta fyrir ríkið en til að Bjarna Benediktssonar með að lækka skattin hjá millitekju fólki þannig að þetta hægt.
Men það líka hægt að hafa breytilegan persónuafslátt.
Það er nákvæmlega, það er tillaga Ólafs að hafa breytilegan persónuafslátt. Og svo þessi tillaga kom fyrst fram, án þess að vera sýnt fram á hvernig ætti að borgana, þá sagði Bjarni að þetta kostaði 150 milljarða. Það búið að reikna það út að fyrir ríki kostar þetta í kringum 3 milljarða með því að hafa breytilegan breytileg skattleysismörk þannig að þau renni út í kringum 900.000 á mánuði þá njóti þeir sem hafi hærri laun þá njóti þeir þá sem hafi sem sagt meira á mánuði en 900.000 að þá njóti þeir ekki skattleysismarka og ef þessi sveigja notuð svona þá kostar þetta ekki ríkissjóð nema í kringum 3 milljarða en það kostar sveitarfjölegin í kringum 30 milljarða. Og auðvitað þyrfti þá að koma eitthvað til móts við sveitarfjölegin til að takast á við þetta, en við skulum líka horfast í augu við að sveitarfjölegin hafa haft opin aðgang með skattahækkunum, með hækkun húsnæðis, þannig að fasteignagjöldin hafa hækkað það mikið á undanförnum árum, að öll sveitarfjölegu meir og minna hafa það mjög gott í dag.
En þetta er upphæði sem að alveg hægt er að ræða vegna þess að það er eins og fyrirfram sér sagt að þetta sé ómögulegt þetta kosti svo mikið.
Já, en það, við erum búin að sýna fram á það í flokki fólksins að þetta er raunhæft, þetta er hægt. Já,
og þeir myndu segja en sko við lítum á það að nú er búið að lækka bankaskattin og veiðileifa gjöldin þannig eru ansi margir milljarðar sem fari í það.
Já, já.
Þannig að það er svona hættar. En segðu mér hérna, áttu vona því að þessi frumvörp sem að flokkur fólksins hefur verið að leggja fram og að geti náð fram að ganga? Hvernig lítur þetta út? Er einhver í stjórnarliðinu sem gæti stutt þetta? Er ekki sagt við þá því megið ekkert styðja svona frumvörp? Þetta kostar svo mikið? Er ekki sagt við
það? Það er nú það.
En við getum fyrst að verðum að tala um þetta. Hvernig maður fyrir eldri borgara sem vill vinna meira? Það er nú eitthvað sem er nú alveg þá óskiljanlega stað.
Já, það er náttúrulega búið að tala svo mikið það hvernig þeim datt í hug.
En við ættum að gera það áfram enn einu
sem. Að lækka frítekjumark úr 109, að maður mátti vinna fyrir 109.000, svo komu tillögur ríkisstjórnarinnar að lækka þetta í 0. Þau máttu ekkert vinna. Já. og vegna baráttu fundar í háskólabíó og sínu tíma þá var þetta hækkað í 25.000 mánuði
Já.
Og síðan var þetta hækkað í 100.000 mánuði Já. Þannig að það náði ekki 109.000 eins og hafði verið áður og það búið að sína fram á það hjá, frá flokki fólksins að það kostar ekkert, ekki krónu að leyfa fólki að vinna og auðvitað borgar það skatt af því. Við erum með flokkur fólksins sem er frumvarp þetta og það geti vel verið að dagað uppi. En við vorum með annað frumvarp á, fyrir hérna sem að fyrir þinglega sem allir þingmenn studdu að afnema skerðingar hjá öryrkjum að þeir fá styrk til þess að kaupa hjálpartæki eða eitthvað annað að þá færi það ekki skerðingu þannig að fólk sem fengi einhvern styrk til þess að kaupa hjálpartæki eða eitthvað að það, þeir væri ekki skertir fyrir það
til að fá heyrnartæki eða eitthvað tæki til að hjálpa því þeim sem eru blindir til dæmis
og þingmenn samþykktu þetta samhljóða að þessu yrði að breyta
Já.
Og það var náttúrulega vörn okkar í flokki fólksins til þess að þeir eru gert að við náðum við inn að það stendur að frumvarp verði að leggja fram fyrir 1. nóvember Er það komið? Nei Þegar spurtur það fer að koma þannig að þegar þú spyrð hvaða von ég hafi framgang góðra mála hjá flokki fólksins þá segi ég að málin standa þannig að ef þessi ríkisstjórn horfist ekki í augu við þann vanda sem stór hluti þjóðarinnar stendur frammi fyrir þá verður einhvers konar uppreisn í landinu Hún í formi þess að verkalýsforusta lætur ekki yfir sig ganga að það náist ekki samkomulag það að koma með bætur til lægstlaunaða fólksins í landinu. Það alveg útilokað að fólk sem var látið fara út á götu og misti heimili sín, 15.000 heimili, 30-40.000 manns, fólkið sem flúði land vegna þess hvernig var farið með það, og allir sem tengjast þessu fólki það lætur ekki bjóða sér lengur að það sé hægt að segja með Excel-skjali að Íslendingar hafi það best af öllum þjóðum
En ef við snúum okkur að þessu atriði sem við höfum oft talað hér og margir og menn eiga erfitt með að skilja hvernig getur það verið að eldri borgari sem vill vinna getur unnið hvort sem hann vinnur hjá öðrum eða skapa sér sinni eiga vinnu vel borgar náttúrulega skatt og skildur af því og að þá hann hérna bakki á samfélaginu meiri hvernig ég óskar bara skilur þetta?
Nei, ég skil þetta ekki hvernig stendur
en, á en enga síður, hann segir eða fjármálaráðherra hann sagði að það væri þeirra mat þetta myndi kosta 1 miljard gerur ráð fyrir því ég skil ekki hvernig hann kemst að því en byrjum við, gerur ráð fyrir því að þessi 1 miljard þarna þetta kosti 1 miljard einhvern veginn En komist að þeirri niðurstöð þá reiknar hann ekkert með því að allar tekjur sem að eldri borgarinn kemur til með að vinna einu og svo frammi því þetta myndi þess ekki fyrir miljard hverfa eins og skot ef að maður er fyllt í stað en af hverju er svona erfitt að samþykja þetta þó að fjármálaráðherrann eða einhverjir í ríkisstjórninni telja að þetta gæti kostað 1 miljard
vegna þess
þetta er svo órétt
ég meina við skiljum það hér að þetta er útilokað en málið er að alþingismenn í dag og ráðherrar í dag fyrst og fremst þeir láta embættismennina með það að hantera svona tölur og svona framsetningu Embættismennirnir reikna aldrei út hvað kemur inn. Það aldrei neinn debetlið á útreikningi þeirra. Það bara kredit. Þetta getur kostað þetta en þá ekki reiknað með að sá sem vinnur, hann borgar skattaði og meir en það. Allt sem fá efnaminni vinna inn, það fer allt í veltu. Og við erum búin að sýna fram á það með rökum sem að Haukur Arnþórsson setti fram að það kostar ekki krónu að taka frítekjumarkið af launum.
En hversu það myndi hjálpa mörgum?
Já, það bara, sálu hjálpar allir að fá að vinna.
Við erum að tala þúsundir og ekki bara þeir sem núna eru, heldur þeir sem verða á næstu árum, eldri borgarar, þetta skiptir, þetta lykil atriði fyrir sko þúsundir.
Þetta er útilokað að skilja hvernig einhverjir geta reiknað þetta út með þessum hætti og standa á þessu. Við erum ekki heldur að tala um, hugsaðir, það er frítekjumark á öll öðru. Þú mátt aðeins hafa 25.000 á mánuði gagnvart því að þú færð arf eða selur sumabústaðin þinn eða eitthvað. Mm. Og ef þú ert nú í þeim sporum betur að hætta til dæmis að vinna og vera á góðum launum og hættir í ágúst og ferð síðan að fá tekjur frá tryggingastofnun að þá færðu bara allt í einu fyrsta júli næsta ár að allt sem tryggingastofnun borgaði frá fyrsta ágúst út árið það er tekið að þér hver einasta króna því að meðaltal ársins er reiknað út og ef þú ert í sambúð þá máttu ekki hafa nema 230.000 eftir skatt. Hvers vegna ætti það að vera að fólk sem hefur missitt og er í leigu og er í sambúð eða gift? Akkur fær það 50.000 krónur minna en sá sem býr einn? Þannig að við, með því að skilja eða reyna að berjast fyrir lífinu að þá fær það næstum 100.000 meira til þess að geta lifað af.
En hjúskaparstaða manna á ekki að ákvarða þetta.
Nei, en svona er þetta.
Já, en þetta er náttúrulega brota á jafnræðis.
Já, en meiri segir þú ert einstæðingur í húsi og þú leifi barnabarninu að búa hjá þér. Já. Og tryggingastofnun kemst að þessu. Þá fellur niður úr 300.000 sem sagt með skatti niður í 250.
Já.
Og hvers er þetta tryggingastofnun að vera í raunin eins og skatt eftirlit gagnvart eldra fólki og öryrkjum gagnvart svona? Hvers er ekki hægt að búa til heilstætt kerfi til að horfast í augu við að þetta er ekki alltaf að vera bætur, þetta eru laun sem að þetta fólk á rétt á til þess að lifa af daginn. Eldra fólk, það liggur fyrir. Eldri borgar eru 44.000 í dag. Lægsta tíundin er kannski kringum 3.000, næsta tíund fyrir ofan er eitthvað í kringum 11.000, þannig að tvær lægstu tíundunar eins og er talað eru 14.000 eldri borgarar sem lifa ekki af því sem þeir fá. Síðan er tekið meðaltal efsta tíundin. Þar eru ríkir einstaklingar sem lifa margir hverjir á fjármagnstekjum og eru svo háir að meðaltalið hjá eldri borgurum kemur út á Excel-skjali fjármálaráðherra að eldri borgarar hafa það mjög gott.
Já, þannig.
Það er ekki hægt að reikna út Excel-skjöl með þessum hætti. Það er ekki hægt að reikna út hjá embættismönnum að það kosti 1 miljard að leifa fólki að vinna. Það er bara út í lokað. Því að leið og eldri borgar fá að vinna, þá er komið til mótsvið heilsu fólksins og það er verið að tryggja eðlilega framvindu hjá eldra fólki sem vill leggja þessari þjóð allt gott til. Þetta er fólki sem við eigum allt að þakka.
En þetta er auðvitað ekkert annað heldur en líkt, þetta er ekki eins og dulbúin árás á reis fólk sem komið er á þennan aldur og vill vinna. Ég meina, það er raun og veru, við höfum hér ákvæði í þjóðarskranu með atvinnu frelsi. Það er sannlega verið að koma í vekk fyrir þetta.
Já.
Það er ekki hægt að menn að segja að menn búi við atvinnu frelsi vegna þess að þeir taka þá mikla áhættu eldri borgari ef hann fer að vinna og ef að þeir sagt, já, allar bætur eru að tekna þér. Þetta var allt tekið að þér ef þú ætlar að fara að vinna. Síðan eins og þú segir, þá þarf að fara aftur inn á það kjærfi. Það líka kostar að stunda vinnu, menn þurfa að koma sér á staðin og svo framvist. Menn verða að hugsa þetta svolítið lengra.
Já, en og þegar við erum að tala þetta, hugsaður þá óréttlæti sem tengist lífeyrissjóðunum.
Já.
verkamenn, bændur og sem eru búin að borga í lífeyrissjóð alla ævi. Þeir fá ekki út úr því. Ekki krónu. Því að ef þeir hefðu aldrei borgað þá eru þeir að fá sömu 250 eða 220 eða 270.000 eftir skatt. Nei, þetta villist hjá mér. Þeir sem fá 300 það að segja þeir eru að fá innan við 200.000 eða í kringu 250.000.
En ef við snúum okkur að spillingunni innan kerfisins. Nú það þannig að eins og bentir á að helmingurinn í stjórn lífeyrissjóða það eru fólk úr atvinnulífinu og ýmsir bandamenn þeirra og þeir sitja í stjórn og koma að egna stýringunni með beinum eða óbeinum hætti. Nú síðan eru hérna lífeyrissjóðnir að kaupa sig inn í fyrirtæki. Þeir frétta því og þeir stýra því hvað fyrirtæki verður að kaupa. Hvort það sé verið að leggja þetta hlutafélag eða eitthvað önnur félag. Leið og tekin ákvörðun það af hálfu lífeyrissjóðsins til að fjárfesta einhverju fyrirtæki, þá hækkar verð þess fyrirtæki. Ekki rétt?
Jú.
Hvað gerir þá sá sem að stendur fyrir því? Hann náttúrulega fjárfestir í því fyrirtæki.
Já.
Algjörlega. Og hver getur fylgst með því? Einhver myndi segja að þetta væri svona einhvers konar tegund af þekkingu á innri málefni sem menn ætti ekki að búa yfir eða fá með skoðst að nýta sér. En þetta þannig. Þannig hafa margir íslendingar orðið stór efnaður, orðið milljarðamæringar vegna þess að þeir hafa augslita áhrif á það hvað lífeyrissjóðnir, í hvað fyrirtækjum lífeyrissjóðnir að kaupa og þá koma þeir bara eftir því þá hækkar það í verði og svo þeirra verðhækkunin komin þá kannski selja þeir og svo þeirra fer að ganga illa þá sitja lífeyrissjóðnir eftir þá eru þeir komnir út. Hvað finnst þér nú svona?
Við tölum nú fyrst saman hérna það hvernig þetta lífeyrissjóðskerfi bara einstakt. Það alltaf verið að segja við erum með einstakt einstakt lífeyrissjóðskerfi það besta í heiminum.
En ég bara tala þá sem misnota kerfi.
En kerfið býður upp á það að þeir sem stjórna geta misnota það. Þeir sem að ætluðu að verja hagsmunir láglaunaðra og fólks og sitja í stjórnum fyrrverandi eða núverandi verkalýðsforingjar, þeir eru við þær, búa við þær aðstæður að þeir taka þátt í því að knésetja verkafólk. Ég segi knésetja vegna þess að lífeyrissjóðirnir hafa ekki byggt upp húsnæði fyrir verkalýðsfólkið. Lífeyrissjóðirnir hafa ekki lækkað neytendaverð. Lífeyrissjóðirnir stóðu fyrir gegn því að vísi til að væri tekin úr sambandi og það eru lífeyrissjóðirnir sem standa vörð, má ég segja innan gæsalappa, standa vörð seðlabankastjóra sem hreyfir ekki neinu eða einu verðtryggingu eða vextina. Hvers vegna eru við með þessa vexti hér? Það er vegna lífeyrissjóðina. Hvers vegna eru við með þetta óskiljanlega, þessa óskiljanlegu vísitölu sem með húsnæðisliðin inni? Engar þjóðir eru með húsnæðisliðin inni við þessa mælingu.
Þá værum við ekki með þessa hækkun á
vísitölu. Við værum ekki, hvers vegna látum við að viðgangasta svona vitlaust kerfi sé endalaust viðhaldið. Það vegna þess að við erum með lífeyrissjóði með 4.000 milljarða
plus
sem viðhalda þessu og þeir sem ráða fjármagns eigendur í landinu þeir vilja viðhalda þessu kerfi. Þegar ég var að gagnrýna lífeyrissjóðina þá skrifaði einn aðila svona óbeint á móti mér Þorsteinn Víluson og fyrirsögnin á greinisi sem hann skrifaði látið lífeyrissjóðina okkar í friði. Það var ekki hægt að segja það skýrar af manni hvaða náleit hverjir ættu lífeyrissjóðina. Atvinnurekendur þessara stóru atvinnufyrirtækja sem leggja þetta mörkum inn í lífeyrissjóðina segja náttúrulega þetta okkar peningar og við ætlum að fá að hagnast á því hvernig við stjórnum þessum lífeyrissjóðum. hugsaðir minni fyrirtæki í dag sem þurfa að borga inn í lífeyrissjóðin beint eða óbeint í launum upp í 21,5% af launum inn í lífeyrissjóðskerfið. Tæp 7% tryggingargjald ásamt öllum öðrum gjöldum. Það svo komið að litlu fyrirtækin þau rís ekki lengur Nei. Undan undir því Nei. Að borga þessi gjöld sem Nei. Eru hvergi jafn há í Nei. Heiminum eins og hér. Svo segja atvinnurekendur að verkalýðsforingjar sem krefjast breyting á þessari stöðu að þeir muni sitja allt á annan endan. Það eru þeir sjálfir sem hafa útbúið kerfi sem að eyðileggja allan möguleika á framþróun með eðlilegum hætti í gagvart atvinnurekstri. Og því fyrst eða komast að því sjálfir, þessi stóru atvinnurekundur, að þeir eru að drepa þá sem eru minni er að gefast upp gagvast því að borga þessa hít inn í lífeyrissjóðina og inn í með tryggingargjaldi.
Þú ert að tala litlu og meðalstóru fyrirtæki sem halda uppi atvinnustarfseminni og sérstaklega í ferðaþjónustinni. Án þessara fyrirtækja hefði ferðaþjónustin aldrei
Ég er að tala það.
Já, en áður við förum inn í auðlýsingarhlé, ein spurning, hvar fjárfestu, í hvað fyrirtækjum fjárfestu lífeyrissjóðinir á tímabilinu í janúar 2008 fram í september 2008? Þetta er spurning. Hvað fyrirtækjum hérna fjárfestu lífeyrissjóðir?
Spurðu
Ég skal svara því, ég vil ekki svara því.
Spurðu hann í góu sem hefur teiknað þetta nákvæmlega
Já, helga í góu. Já, sérstaklega á þessu tímabili. Það voru fjárfestu fyrst og næst í bönkunum.
Já,
og
já.
Það gerði engin annar. Það gerði engin annar á bilinu
Nei,
frá,
minna,
frá janúar, frá 2008 frá í september 2008
það voru bankarnir
og það voru lífeyrissjóðirnir sem að keyptu sig í bankana og það voru hagfræðingar í janúar ég ætla ekki það að nefna þá þeir sögðu fyrir besta fjárfesting að fjárfesti í bönkunum og það gerði lífeyrissjóðirnir ekki fram í ágúst ekki fram í janúar, júli, ágúst fram í september alveg undir lokin og þetta er náttúrulega Þetta segir í raun og veru allt sem segja þarf hvernig eignastýringu háttað í á lífeyrissjóð.
Ja, hvernig stendur á því að stjórnir lífeyrissjóðana sem eru hátt launaðir, margir býst ég við, taka þeir á hvað þeir eru fjárfestinguna?
Ég hef oft spurt eignastýringu hvernig það er og þegar það er lítið talað það. Þeir hafa áhrif á, þeir vitum það, eins og ég sagði á þann, sá sem situr í stjórn, stórs lífeyrissjóð og er kannski er með svona brassjóð upp á einhverja milljarða hann veit að til dæmis að lífeyrissjóðin ætlar að fyrir að fjárfesta og þá kemur hann nú eftir og akkur er leifist þetta hvað heldur þú þetta er svona svipað og gerðist hér í bankum á Íslandi þar að segja bankamennirnir sumir þeir fengur lána í bankanu til að braska með fjö bankans þannig ef bankin þeir grættu þá hirtu þeir hagnaðir annars tapaði bara banki þetta er alveg furðulegt hvernig þeir hafa komist upp með þetta
ja, í hvers konar þjóðfélagi búum við Pétur
þetta er bara
hvernig stendur á því að við erum með lífeyrissjóðskerfi sem hvergi fyrir finnst í heiminum
það er vegna þess
hvers vegna erum við með
svaraði ekki á því að vera að lýsa því þegar aðilar í stjórn bankana vilja nota hérna lífeyrissjóðs hérna fjármagnir sem nokkurs konar skriðdreka fyrir sig og síðan koma þeir á eftir
já
og heyrið það þetta já. Ég meina, akkur þurfum við lífeyrissjóðs fyrir þessa aðla, þess vegna er kerfið þeir hanna kerfið þeir semja síðan við verkalýðshreyfinguna þetta, því fáðu hærri ykkur hærri gjöld við borgum eitthvað meir í þetta en ekki akkur er ekki lífeyrissjóðnir Akkur ekki stjórnum lífeyrissjóðuna fyrst og fremst launþegarnir sem eiga sjóðuna. Akkur eru þeir ekki í stjórn lífeyrissjóðuna?
Já,
hvernig stendur á því?
Svo er nú eitt atriði í sambandi við lífeyrissjóðuna sem er nú kannski ekki stærsta atriði en það gleymist að 1988 þegar staðgreiðslan var tekin upp skatta þá borguðu einstaklingar sem borguðu 4% í lífeyrissjóðu þá borguðu skatta því.
Já.
Og það Og það var þannig í 8-9 ár.
Nú borgar þetta sama fólk skatta af því þegar þeir tekur út.
Síðan það tekur út, já.
Fyrir. Þakka ég fyrir, við skaldum áfram umræðinu hér á útvarpi sögu þegar að hlusta á frídegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti séra Halldór Gunnarsson í Holti og við fáum núna að hlýða á nokkru ölsingar og síðan höldum við umræðin áfram
Útvarp saga, besti vinu þinn Já, iðnaðar menn Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44-44 Já, iðnaðamenn. Sefur þú illa eða ert að glíma við fótapyrring eða sinadrátt á nóttunni? Nýja Night Magnesium húðvörulínan frá Essential Magnesium getur hjálpa þér. Hún inniheldur slakandi, bólgueyðandi og róandi náttúrulega efni. Hún fæst í flestum apótekum og á heilsanheim.is. Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki ármóla 31, innréttingar og tæki í 25 ár. Bílarréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílarréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarrétting.is.
Humar matseðill, Laugaás.
Fiskikóngurinn þakkar frábærar viðtökur hlustanda útvarp sögu á Fiskiviku. Við höfum ákveðið að framlengja Fiskivikuna eina viku vegna góðrar þáttöku ykkar. Lúðuflök, lúðusteikur, ísuflök, þorsknakkar, gellur og allur hvítur fiskur auk fiskrétta 1590 krónur kílóið. Laxaflök og bleikjuflök 1990 krónur kílóið. Jólasíldin er líka komin. Fiskikóngurinn Sogavegi og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þarft þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöða 2, sími 577-4004.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86. ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir, sími 692-1570, 692-1570.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Thank you.
Kæri hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti séra Halldór Gunnarsson í Holti. Nú Halldór, það útlendingar sem að kaupa hér upp jarðir víða, hefur þú fylgst með þessu?
Já.
Hvað að gera?
Já, það ótrúlegt hvernig við Íslendingar tekið á móti þessu vandamáli. Ögmundur sett á sínu tíma reglugerð í átti þess að standa vörðum eignar rétt manna og þjóðarinnar gagnvart því sem mesta verðmætið það landið og það sem landið gefur okkur og það sem á landinu, vatnsréttur, vindréttur
veiðiréttur
og heitaréttur og Hannabirna þegar hún kom þá felldi hún þessa
að vísu náði þetta til aðila það ekki kaupenda utan evrópska efnahagssvæðisins en þetta var felldur gildi
en
af hverju var það felldur gildi?
Já, hvers vegna höfum við okkur svona? Nú eru Danir með mjög skýr ákvæði sem að koma í veg fyrir það sem að hér hefur gerst.
Búsetuskyldu
með ákveðnum skilurðum sem að manni finnst þegar maður les þetta bara mjög eðlilegt og þetta nú á ferði í þinginu núna en auðvitað á að vera búið að taka á þessu fyrir löngu þegar það var ljóst að útlendingar ekki bara að kaupa upp jarðir, laxveiði, jarðir fyrir austan, heldur heilu dalina, heilu firðina og heilu svæðin þannig að þetta miklu meira af þessu en við
En er þetta ekki svona mikla víðáttur? Það ekki auðvelt að geta keypt svona víðáttur ykkur í Evrópu?
Nei.
Það ekki auðvelt. Eins og segi, norðmennirnir eru líka með strangar reglur. Ísland sem leynar landið í Evrópu með þessa víðáttur sem hann geta bara keypt þetta á tiltölulega við lágu verði í raun og veru.
Já, sko, meðan við landverði í Evrópu,
Já.
Þá erum við með svo hlægilegt verð.
Já.
Því að hérna... að það bara varla hægt að tala Og þetta afskaplega alvarlegt mál því að lögin eru þannig að ef þú átt landið þá áttu þann rétt sem landinu fylgir og það eru vatnsréttindin sem eru kannski í framtíðinni eitt af því dýrmæta sem við höfum það gæti verið olíu okkar í náinni framtíð Við erum með rokið sem er með þeim hætti að vindmyllurnar með nýrri tækni bjóð upp á mikinn möguleika í rammars framleiðslu. Við erum með laxveiði átnar og við erum líka með landið því að hérna
bara umferðar rétt landið.
Já.
Síðan, sem verður tekið á okkur
Já, það er orðin reynd
Við erum með almannar rétt samkvæmt lögum, ég veit ekki hver allar að verja það rétt en eins og staðan núna þá eru sumir af þessum útlendingum, þeir eru að girða jarðirnar að það kemst ekki á milli
Já Sko, almannar réttur sem Jobs bók setti, hann virðist ekki verið gildi einu sinni hjá okkur að í
þjóð Jóns bók, já. Jóns lögman senar á sinni tíma, já
sagði Jobsbók
það er nú kannski allirlega að tala Jobsbók Halldór með að við það þjáningar sem þjóðin áttur að ganga í gegnum með þessu mæti
þetta var bara mjög gott hjá mér
þetta var mjög gott að tala Jobsbók já ég held það
en hérna Jónsbók þessi lögbók okkar sem að skilgreinir almanna réttin Hann er ekki bara við virðum hann ekki sjálf vegna þess að þjóðlendurnar okkar hafa tekið rétt af fólki að fara ríðandi um götur sem eru helgaðar. Það bara tekið af, menn geti ekki farið ríðandi
sem þess að... Sem gerðu hér alla tíð.
Sem menn gerðu alla tíð. Já. Það verið að hindra það. Já. Það verið að hindra þennan almanna rétt sem Jónsbók lögfesti og er í gildi enn. Mm. En ég tala ekki það þegar útlendingar fara að loka af þessa dali og þessar jarðir sem gæti alveg orðið eða þeir bara myndu ákveða við ætlum að fara að...
Mér skilst að þetta sé þróun víða allir dæmis í Skotlandi, þar eru svona auðmenn búin að kaupa í hálendinu og þeir geta loka af þessar leiðir menn gáttu farið þarna alveg bara
já, já
ferðamenn og förumenn og aðrir
já
Nú, þetta, þannig að þetta einhvers konar þróun neikvæð þar sem að auðmenn að kaupa vísu sjálfsagt eru þeir að kaupa þar sem víðáttur þar sem hægt að kaupa ennþá og eru ódýrar
en þetta tengist líka því vandamáli að það búið að fara í dag svo illa með bændur sauðfjárbúskapur stendur enga megin undir því að geta lifað af því og langt frá því
en á að keppa við hráakjöti núna næsta ári
og síðan er landbúnaðarráðherra búin að leggja af landbúnaðarráðuneyti þannig að það ekki einu sinni maður á skrifstofu
Nei.
Þannig að það virðist engin vera með varnir gagnvart íslensku landbúnaði í dag
þeir eru alveg gefist upp að verja landbúnaði er nokkuð sem gera það lengur?
Já, ég, mér finnst afskaplega erfitt að horfast í augu við þig og segja, ég sé ekki varnirnar. Ætlum við í raunin að láta þetta yfir okkur ganga, að við stöndum ekki vörðum þá framleiðslu sem við getum staðið vel og að hér á eðlilegu og sambærilegu verði.
Já, á sínu tíma þá var bæði frjáls sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn voru í þeirri stöðu að þeim dætti ekki annað í huga en að verja íslenska landbúnað sem er deildu á þá fyrir það þeir ekki hafi gengið á land en þeir hefðu aldrei látið þetta ganga yfir eins og við erum að sjá núna þessi sem styrðu flokknum en í sjálfstæðisflokknum virðist afstæðan vera svo að þetta sé bara allt í lagi þetta sé einhver nútíma þróun eðlileg og eins með framsóknarflokkin það heyrist ekkert í framsókn þessu mál
Já, ég,
það er helst miðflokkurinn sem hefur kannski gangið og þó ég veit það ekki
Ég held að menn átti sig ekki á því hvaða hætta er fólkin í þessu, ekki bara gagvart því að vera háð þá innflutningi því að landbúnaðarframleiðsla bara leggst af. Þannig að hvernig ætlum við þá að nýta landið, hvernig ætlum við að hugsa landið ef við ætlum við að leggja, ætlum við að standa frammi fyrir eyðibílum bara víðsvegar. Ef að ferðamannaströmmur minkar, þá verður bara algjört trun. Þá er ekkert fyrir, ef við áttum okkur ekki á að við verðum að standa vörð landbúnaðarframleiðsluna líka með tilliti til þess að landið sé byggt upp. Við verðum líka að horfast í augu við það að þessi innflutningur jafnilega hráu kjöti, hann getur komið með þær það er inn að spilt þannig fyrir okkar landbúnaði að við býðum þess aldrei bætur eða áttum við okkur á því að ellendis er það við búið að það sé flutt bara mjög hættulegt kjöt frá Suður-Ameríku eða einhverstaðar inn til Danmerkur eða Belgíu og þaðan flutt til okkar það er svo þessi innflutningur er ekkert með merki upprunalandsins heldur frá þeim sem seljast að síðast
en fyrir utan gjaldeyris útflæðið sem á sér stað ef við ætlum að flytja allt matvæli hér inn og landbúna hvað heldur þú að það muni kosta í gjaldeyri út er ímyndlega og all vinna sem er tengist landbúna með beinum og óbeinum hætt
já
Þannig að það er því veruleg breyting og er að gerast. En hvað með flokk fólksins? Eru þeir, hvað er stefna þeirra varðandi þessi mál?
Við erum mjög íhaldssamur flokkur.
Já, ég býst nú við því.
Já. Við viljum bara standa vörð innlenda framleiðslu og við viljum bara algjörlega láta reyna á þessa EB samþykktir það gagnvart því að við erum einangra land í þessari stöðu og viljum bara standa vörð það og láta brjóta á því við þurfum að fara að láta brjóta á fleiri lögum, hvað þriðja orkupakkan
Já, síðan er hann að það er mikla líkur á því að þetta verði samþykkt orkumálaráðherra gefur það alveg skyn að hún muni leggja fram frumvarp á næsta ári og ekki gefur skyn hún bara hefur sagt það og síðan er utanríkisráðherra sem er leggja fram þingsályktunartillögu áður Þannig að þetta eru allt sjálfstæðismenn sem hafa sagst vera andvíðir aðild að Evrópusambandinu en við erum náttúrulega að fara smá saman inn í Evrópusambandi ef við samþykjum þetta. Það nokkuð ljós.
Já, sko, þetta alveg sumi landbúnaðarmálin að það bara, það bara að nákvæmlega það sama.
Já.
Já. Ef við tökum, ef við leggjum íslenskan landbúnað meir og minna af, tökum þriðja orkubakkan, Já, hvers vegna, hvað eigum að gera næst? Eigum að byrja Dani að koma aftur og taka við stjórninni?
Jón Baldvin kom hingað í þátt til Arnþrúðar Karlsdóttur og hann stóð að þessu samningi á sínum tíma og hann alveg mótið þessum þriðja orkupakka þrjú. Hann segið það var aldrei gert ráð fyrir þessum orkupakka og ekki heldur þessum breytingum í landbúnaði. Þetta var undanskilið, landbúnaðurinn, orkumálinn og svo sjávarútiður. Núna allt erum búið að þvæla þessu inn í og alveg óskiljanlegt og þá hefur einhver innan ríkisstjórnar bara ákveðið það að taka þessa nýju, taka þessa greinar inn í samningana á þess að fólk gerir sér bara neitt grein fyrir því.
Sko, mér finnst eins og við Íslendingar séum að bara missa sjálfstæðu okkar. Mér finnst að þegar við erum að taka svona ákvarðanir að þá séum við í einhverju leik gagnvart því að við séum í þessu fjölþjóðlega samkrulli þar sem við verðum að gera það sem að EBI ákveður og eins og alltaf þá erum við kaþólskar en páfin. Hvers vegna í óskubunum á sínum tíma bara samþykkjum við að taka þátt í viðskiptastríði við Rússland og eyðileggja alla þá samningar sem höfðu verið gerðir bæði í varðandi sjávarútveg og landbúnað
og eyðileggja framtíðar markaði Rússlandi. Rússland er að verða öflugt samfélagi framtíðinni, það er alveg ljóst fólki má vera það ljóst
og byrjum við var þetta skipun frá hverjum var þetta skipun
þetta gerði Evrópusambandi
þetta var skipun frá EBI þetta var ekki skipun frá NATO
nei.
sem við erum í erum við í Evrópubandalaginu
nei,
áttu við bara okkur þá skilda til að gera þetta eru færingar í þessu viðskiptastríði.
Sko, af hverju erum við að taka afstöðu með Úkraínu gegn Rússum? Ég meina þannig að verið að steypa löglega kjörnum hérna forseta í Úkraínu, hún var bara ítt til hliðar og þá erum við, Evrópubúar ánægði með það eða Evrópusambandið og svo var nú sendið herra Bandaríkjana í Úkraínu og kafi í þessu líka og þá erum við að taka afstöðu með því gegn Rússunum. Af hverju? Við erum í einhver stríðu við Rússa, við viljum bara hafa góð samskipti við sem flesta.
Ég er að segja, við erum að missa sjálfstæðu okkar þó við þykjumst
á 100 ára fullveldi sammáli.
Já, við erum að missa sjálfstæðu okkar án þess að vita að því með þessari þáttöku og þessu, með þessu þegjandi samkomalagi við allt sem yfir okkur er að ganga. Við erum að missa líka okkar síðferði og okkar kristnu gildi sem hafa staði vörð það að við séum sjálfstæð.
Já, er það ekki tengsla milli fullveldisins og þjóðkirkjuna?
Ég er að segja það.
Já.
Leið og þessi kristna vitund sem er undirstað okkar menningar, leið og hún er að tínast, leið og menn telja bara sjálfsagt að traska á þau gildi sem að við höfum staði vörðum, okkar kristni gildi eins og til dæmis að breyta fóstureyðingar löggjöf með því að breyta nafninu að þetta sé ekki fóstureyðing lengur heldur rof á þungun.
Þannig að þetta talað fósturdráp í hegningalögun.
Og útfæra það svo eins og er gert núna, þetta er svo hættulegt svo síðlaust og svo alvarlegt gagnvart lífi að ég veit ekki hvað orð ég á að hafa.
Já, þetta dregur úr virðingu fyrir lífinu og það hlýtur að hafa áhrif og á öðrum á fleiri sviðum, það til dæmis varðandi virðingu fyrir lífi sjúklinga og eldri borgara.
Já, ég er svona að nálgast það að segja sem er erfitt að segja. Þetta er ekki annað en árið 1000 þegar heiðingjar fengu að blóta á laun og ber út börn.
Og það var tímabund.
Og geta hrossakjöt.
Það var tímabund. Þetta er ekki tímabund.
Nei, en ég er að segja óbeint, við erum að nálgast í rauninni þessa heiðni.
Er hægt að stöðva þessa afsýðun sem að flestir held í viðurkenni hafa átt í stað, jafnvel þótt að þeir séu ekki andvígir þessari afsýðun, þá sjá það flestir. Er hægt að stöðva þetta eða hvað er hægt að gera? Og verður þetta stöðva gegnum stjórnmálin, gegnum kirkjuna, já, er það bara stöðningur fólksins að fólki sjálft rísu upp? Hvaða möguleika sér í stöðunni, Halldór?
Ég sé enga möguleika því að ég sem einstaklingur get ekkert gert og ég vildi margt gera en það sem gerist er að drottinn Guð hann kemur til hjálpar með hvaða hætti get ég ekki sagt en ég er trúaður á þann hátt að ég var prestur af því að ég fékk köllun til þess og ég hef í mínu lífi fundið að ég nýtt svo oft handleiðslu drottins Guðs og þegar ég veit ekkit hvað ég á að gera eða hvað gerist þá hef ég aðeins það ráða ég byrð bænirnar mínar og byrð drottin handleiðslu og blessun og gagnvart þjóðin okkar og gagnvart því sem að verða þá hefur maður engin önnur ráð en að byggja drottin handleiðslu og blessun fyrir íslenska þjóð.
En það getur nú farið svo að þeir fella þetta, þingið myndi fella þetta fóstureyðingafrumvarp. Það gæti líka farið svo að þingið myndi fella þetta frumvarp orkupakka 3 Evrópusambandsins. Þannig að það eru möguleikar á því, við skulum ekki útiloka það, Halldór, er það? Má ekki búa því að flokkurinn sem að hérna, flokkurinn þinn, flokkur fólksins muni standa hérna.
Hvað gerist, Pétur, ef það kemur hamfara gos sem neyðir þjóðina til þess að takast á við lífið á allt annan hátt en við höfum gert í þessari stöðu sem við erum núna í. Hvað gerist ef að það kemur gos á svæðinu eins og þar sem Búrfellsvirkjun er og Reykvíkingar verða rammagslausir bara í einu vettfangi. Hvað gerist þegar við mætum í rauninni þeim öflum sem við getum engan við ráðið við og hvað segir sagan okkur? Þá þurfum við að búa okkur undir það með, á allt annan hátt. Þá gerum við það ekki með peningavaldi, þá gerum við það ekki með klækjum, þá gerum við ekki með því að fara fram hjá öllum reglum og öllum síðum og öllu því sem rétt er.
Jæja, við þurfum að fara að ljúka þessu. Ég vil þakka þér fyrir séra Halldór Gunnarsson að koma til okkar og ræða málin.
Þakka fyrir þeim.
Þú ert nú bjartsýnn með beinu.
Já, en ég er að segja gagnvart þessari alvöru spurningu að þá svara ég svona. Já. Þetta er afskaplega þungt svar.
Já.
En ég er að segja afskaplega mikið á óbeinan hátt.
Já.
Sem hver og einn á að hugsa um.
Þakka ég fyrir Halldór og hlustendur útvar sögu. Þakka ykkur fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarp saga. Besti vinur þinn.
Litir og föndur smiðjubegi 5 Kópavogi auðlýsir. Listilega góðir Vinstor og Newton og Karandas litir. Listmálara strígi, trönur og penslar. Litir og föndur smiðjubegi 5 Kópavogi. Góð þjónusta og næg bílastæði.
Stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra á Múrbúðarverði. Gott verð fyrir alla alltaf. Múrbúðin.
Kynnist heiminum með fagmönnum, frábærar ferðir á meiriháttar slóðir, örugg og góð fararstjórn, allt innifalið á lágu og sanngjörnu verði. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins á húðmeðferðum yfir 18 ára reynsla. Húðfegrun sími 533 1320. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu sími 551 42 42. Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17 í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.